26 tema patikėtas valdymas. Sukūrė žmogų, Dievas pavedė jam prižiūrėti ir naudoti su viskuo, kas yra žemėje. Viešpataukite ir jūros žuvims, ir padangių paukščiams, ir visiems žemėje judantiems gyvūnams. Pradžios knyga 1 skyrius 28 eilutė. Žmogus tapo visų žemės išteklių vartotojas ir prievaizdas. Puolusi nuodėme nebeliko ankstesnio balanso tarp žmogaus ir aplinkos. Gamta ir visa kūrinyje likad atsigrėžė prie žmogų. Erškiečius ir rusnis ji, tai yra žemė, tau želdins, maitinsiasi laukų augalais. Savo veido prakaitų valgėsi duona, kol sugrįši žemėn, nes iš jos buvai paimtas, juk dulkė esi ir į dulkę sugrįši. Pradžios knyga 3 skyrius 18 ir 19 eilutės. Žmogui atiteko dalia gintis nuo bado, stichijos padarinių, ligų ir kitų blogybių. Laikui bėgant žmogus tapo neišmintingų ir neatsakingų vartotojų. Po tų 6000 tokio betodairiško privaizdavimo metų žemę turime nualintą, praradusią pradinį grožį ir tvarką. Iškirsi miškai, jų vietą užėmė dykumos, formuojasi uraganai, tirpsta amžius egzistavę ledynai ir kyla pavojus žemumų gyventojams. Atsiranda anksčiau negirdėtos ligos, kurios siaubia žmoniją. Žmogus beveik nebesuvokė, kad jis nėra tikrasis visų šių išteklių savininkas. Jis tik prievaizdas. Raštas sako, kad tikrasis visko kūrėjas ir savininkas yra Dievas. Štai kaip Dievas mums tai primena. Viešpačiui tavo Dievui priklauso dangus bei dangaus aukštybės, žemė ir visa, kas juose. Pakartoto įstatymo 10 skyrius 14 eilutė. Žemė nebus parduodama visam laikui, nes žemė yra mano, o jūs esate ateiviai, tapę mano įnamiais. Kunigų knyga 25 skyrius 23 eilutė. Juk man priklauso visi gyvūnai miške, galvėjai ant tūkstančių kalvų. Žinau visus laukinius paukščius, visa, kas juda laukuose, yra mano. Jei būčiau alkanas, tau nesiskuščiau, nes mano yra pasaulis ir visa, kas jame. 50 psalmė nuo 10 iki 12 eilutės. Mano yra sidabras ir mano yra auksas, tai galybių viešpatie žodis. Pranašo Agėjo knyga 2 skyrius 8 eilutė. Kodėl Dievas mums tai primena? Kas nuo to pasikeis, kai mes tai sužinosime? Kadangi žmogų Dievas pastatė savo išteklių prievaizdu, jis nori, kad žmogus ne tik atsakingai visu tuo naudotųsi, bet ir dalyvautų Dievo programoje, skleisti jo malonės žinę aplinkiniam žmonėms. Dievas nori, kad visi žmonės galėtų susipažinti su Dievo gelbėjimo žinia. Tam reikalinga tam tikra veikla, žmonės, lėšos ir kitos priemonės. Dievas į mūsų rankas padavė visas šias priemonės ir išteklius ir laukia mūsų sąmoningo geranoriško atsiliepimo. Mums yra pažadėta visa Dievo palaima ir pagalba. Dar senovinio Izraelio tautos ištakose tautos vadas Jozuė patvirtino. Ne vienas iš gerųjų pažadų, kuriuos viešpats buvo davęs Izraelio namams, neliko tuščias. Visa buvo įvykdyta. Jozuės 21 skyrius 45 eilutė. Apaštulas Petras taip pat teigia, viešpats negaišta ištesėti pažado, kaip kai kurie mano, o kantriai elgiasi su jumis, nenorėdamas, kad kuris pražūtų, bet kad visi atsiverstų. 2 Petro laiškas 3 skyrius 9 eilutė. Jėzus užtikrina, jūs pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa tai bus jums pridėta. Evangelija pagal Matą 6 skyrius 33 eilutė. Jėzus moko mus teisingai suskirstyti savo prioritetus. Į pirmąją ir svarbiausią vietą jis siūlo padėti amžinuosius dalykus – Dievo karalystė ir jo teisumas. Mūsų poreikiai tik po to. Ar tai teisinga? Daugeliu teko nusivilti ir suvokus pripažinti, kad negalima sukeisti vietomis tos tvarkos. Jeigu Dievas ir gyvenimas su Dievu nebus mūsų gyvenimo aukščiausias tikslas, jokios mūsų pastangos neužtikrins mums sėkmės. Tik tada, kada Dievas taps mūsų gyvenimo šeimininku ir vadovu, mes galėsime būti saugus ir aprūpinti. Pasaulis iš daugelio savo gyvenimo sričių išstūmė Dievą, per tai susidūrė su begalė problemų, o tada kaltina Dievą, kodėl šis neįveda tvarkos jūsų keltame chaose. Kad mūsų gyvenimas įgautų prasme ir pasuktų teisingą linkme, mums reikia besąlygiškai grįžti pas Dievą ir įsilieti į jo sukurtą sistemą. Mes turime suvokti, kad jeigu jau esame Dievo išteklių prievaizdai, tai pirmiausia Dievas iš savo prievaizdų laukia ištikimybės. Tegul žmonės laiko mus Kristaus tarnais ir Dievo slėpinių prievaizdais. O iš prievaizdų reikalaujama, kad būtų patikimi. Pirmas laiškas Korintiečiams 4 skyrius, 1 ir 2 eilutė. Kas patikimas smulkmenuose, tas patikimas ir dideliuose dalykuose. O kas neteisingas smulkmenuose, tas neteisingas ir dideliuose dalykuose. Tad jei jūs nepasirodėte patikimi tvarkydami neteisingąją mamoną, tai yra finansus, tai kas patikės jums tikrasis gėrybės? Ir jeigu nebuvote patikimi su svetimu daiktu, tai kas jums duos, tai kas jūsų? Evangelija pagal Luką 16 skyrius nuo 10 iki 12 eilutės. Be abejo, šitą principą žinome kiekvienas. Teisingumas ir ištikimybė smulkmenuose parodo, kiek mes patikimi didesniuose dalykuose. Dievas padavė į mūsų rankas visas gėrybes, kas reikalinga mūsų išsilaikymui, bet iš mūsų jis laukia ištikimo jų panaudojimo. Evangelija yra geroji Dievo žinia puolusiai žmonijai. Evangelija atskleidžia Dievo planus, sumanimus ir ketinimus žmogaus išgelbėjimui. Šito žinios paskelbimą žmonijai Dievas pavedė savo bažnyčiai, jo patikėtiniams šioje žemėje žmonėms. Kiekvienas, kas patikė šią Dievo žinę, priima ją ir tuo pačiu įsipareigoja prisidėti prie jos paskleidimo savo aplinkoje. Ta žmogus yra kviečiamas skirti dalį savo laiko, patogumų ir lėšų. Senojo testamento šešėlinėme tarnaime tam buvo pastatyta šventykla, kurioje Dievo išganimo planą vaizduojančiais simboliais buvo skelbiama Dievo išganančioji evangelija. Šitam tarnavimui buvo paskirti žmonės. Dievas tam buvo pasirinkęs vieną iš Jokūbo sūnų, Levio giminę. Tik iš Levio giminės asmenys galėjo atlikti tarnavimą žemiškoje laikinoje šventykloje. Tik iš šios giminės, Arono šeimos, buvo skiriami kunigai, kurie atlikdavo nuodėmių suderinimo tarnavimą. Šitą darbą Dievas laikė svarbiausiu, todėl tiem žmonėms, kurie jo paskirimu turėjo atlikti tą šventą tarnystę, Dievas paskyrė atskirą išlaikymą. Kai izraelitams buvo paskirstoma paveldo Kanano žemė, Levio giminėje toks paveldas netiteko. Visa jų ir jų šeimų išlaikymą Dievas paskyrė likusioms 11 Izraelio giminių. Tuo tikslu Dievas nurodė, kad visos 11 Izraelio giminių skirtų tarnavimo šventykloje 10 savo pajamų dalį. Jos vadinamas dešimtine. Visos žemės dešimtinės, ar tai būtų javai iš dirvos ar medžių vaisiai, priklauso Viešpačiui. Jos šventos Viešpačiui. Visas dešimtinės jaučių bandos ir avių kaimenės, kas dešimtas iš visų galvijų praeinančių pro piemens lazdą, bus pašvestas Viešpačiui. Kunigų knyga 27 skyrius 30 ir 32 eilutė. Toliau Dievas nurodė, kur tos dešimtinės turi būti naudojamos. Levitams daviau visas dešimtinės Izraelyje kaip dalį už tarnybą, kurią jie atlieka tarnybą susitikimo palapinėje. Skaičių knyga 18 skyrius 21 eilutė. Šitos lėšos buvo skirtos šventyklos tarnautojų išlaikymui. Kitos su tarnavimo susijusios išlaidos turėjo būti padengiamos laisvomis aukomis. Žmonės aukodavo gyvulius, javus, aliejų, vynuogių sultis ir pinigus. Žmonių ištikimybę jo darbe Dievas vertindavo pagal jų grąžinimą dešimtinės ir aukų aukojimą. kai žmonės nebepasitikėdavo Dievu ir nebeatlikdavo savo pareigos dvasiniam tarnavimui, Dievas atitraukdavo savo palaimas jiems. Nuo pat savo protėvių dienų jūs atsitraukite nuo mano įstatų ir nesilaikite jų. Sugrįžkite pas mane ir aš pas jūs sugrįšiu, sako galybių Viešpats. Bet jūs sakote, kaip mes sugrįšime. Ar gali žmogus apsukti Dievą, tačiau mane jūs apsukate. Bet jūs klausite, kaip mes tave apsukame. Savo dešimtinėmis ir atnašomis. Prakeikimą esate užsitraukę, nes mane apsukate visa jūsų gentis. Atneškite visą dešimtinę į sandėlį, kad būtų maisto mano namuose. Ir taip mane išmėginkite, sako galybių Viešpats. Aš tikrai atidarysiu jums dangaus langus ir pilte apipilsiu jus visokeriopą palaimą. Dėl jūsų taip sutrausiu skėrius, kad jie nesunaikins jūsų žemės derliaus. Ir jūsų vynmedis laukuose nebus bevaisių, sako galybių Viešpats. Malachijo knygas 3 skyrius nuo 7 iki 11 eilutės. Atrodo, kad Dievo apiplėšti tiesiog neįmanoma, tačiau netaip galvoja Dievas. Jis pareiškia, kad nesilaikydamas jo nustatytos tvarkos dėl jo darbo palaikymo, žmogus apiplėšia jį. Tauta nesulaukė Dievo palaimos, dėl to kaltino Dievą, o nesuvokė, kad jų neištikimybė dešimtinės ir aukojimo klausime neleidžia Dievui laiminti juos. Dabar taip kalba galybių Viešpats. Susimastykite, kaip jums sekėsi. Jūs daug siejote, bet mažai nuvalėte. Jūs valgote, bet jums niekada negana. Jūs geriate, bet jums niekada neužtenka. Jūs rengiatės, bet ne vienam nėra šilta. Ir kas šitą užsidirba, tas deda į keurą maišą, pranašo Agėjo knyga 1 skyrius 5 ir 6 eilutės. Dar daugiau, Dievas sako, kad mūsų paskirimas savo pajamų dalies Dievo darbui paremti yra Dievo šlovinimo dalis. Gerbk Viešpatį viskuo, ką turi, visomis savo derliaus pirmienomis, ir tavo svirnai bus pilni grūdų, o šviežias vynas liesis per statinių kraštus. Patarlių knyga 3 skyrius 9 ir 10 eilutės. Jeigu visi tai suvoktų, gal tikrai su džiaugsmu gražintų Dievui tai, kas jam priklauso ir tuo pašlovintų jį. Naujojo testamento laikais tarnavime Dievui yra kai kas pasikeitę. Dabar nebėra šventyklos, Levio giminė taip pat nebetarnauja joje, taigi ir dešimtinės jiems nebepriklauso. Bet ar dėl to sustojo Dievo darbas? Ar dabar Dievo evangelijos nebereikia skelbti žmonijai, kuriai taip trūksta Dievo pažinimo? Jėzus liepė eiti į visą pasaulį ir paskelbti evangeliją visai kūrinijai. Galime skaityti Evangeliją pagal Matą 28 skyriaus 19 ir 20 eilutė, Evangeliją pagal Morkų 16 skyrių 15 ir 16 eilutė. O tai pareikalauja ypatingai daug žmonių, laiko ir be abejo pinigų. Ar šiais laikais Dievas turi sukūręs kokią sistemą, kurios pagalba tas Jėzaus įpareigojimas būtų įvykdytas? Reikia paminėti, kad ta dešimtinių grąžinimo ir aukų aukojimo sistema atsirado ne Mozės laikais. Daug šimtmečių prieš Mozę Abraomas grąžino savo dešimtinę Dievo kunigui Melchizedekui. O Salemo karalius Melchizedekas atnešė duonos ir vyno. Jis buvo Dievo aukščiausiojo kunigas. Abraomas jam davė nuo visko dešimtinę. Pradžios knyga 14 skyrius 18 ir 20 eilutės. Nors neparašyta, kada ir kokiomis aplinkybėmis Dievas buvo tai nurodęs, bet matome, žmonės tai žinojo ir to laikėsi. Ta pačia tvarka Dievas patvirtino ir Mozės laikais, kai įvedė tarnavimą šešėlinėje šventykloje. Įdomu, jog Jėzus nurodė, kad ir vėliau Naujojo testamento laikais tebegalioja senoji sistema. Jūs duodate dešimtinę nuo mėtų, krapų ir kmynų, o pamirštate, kas svarbiausia įstatyme – teisingumą, gailestingumą ir ištikimybę. Reikia tai daryti ir anuo neapleisti. Evangelija pagal Matą 23 skyrius 23 eilutė. Jėzus nesako, kad nuo dabar ta tvarka nebegalioja. Jis sako, reikia. Bet kur ir kaip tai daryti? Apaštalas Paulius aiškiai pasako, kad nepaisant tarnavimo sistemos pasikeitimo, Dievo darbo finansavimas paliekamas tas pats. Argi nežinote, kad tie, kurie atlieka šventą tarnystę, valgo iš šventyklos pajamų, kad aukuro tarnai gauna dalį atnašų. Taip ir Viešpats yra patvarkęs, kad Evangelijos skelbėjai gyventų iš Evangelijos. Pirmas laiškas Korintiečiams 9 skyrius 13 ir 14 eilutės. Kadangi dvasinio tarnavimo remimo klausimas nebuvo šešėlis į Jėzaus auką ir tarnavimą, tad panaikino šešėlinį tarnavimą, Evangelijos darbo remimas išlieka tas pats. Paulius, sakydamas Viešpats yra patvarkęs, parodo, jog Viešpats Jėzus jam asmeniškai davė tokį nurodymą. Taip būdavo ir kitais atvejais, nes Paulius nesekė Jėzumi tada, kada kiti mokiniai jį sekė, todėl nežinojo visos Jėzaus įvestos tvarkos. Aš gavau iš Viešpaties ir perdaviau jums. Pirmas laiškas Korintiečiams 11 skyrius 23 eilutė. Rašo Paulius dėl Viešpaties vakarienės tarnavimo tvarkos. Tačiau, kadangi Paulius buvo pašauktas tapti Evangelijos skelbėjai visame pasaulyje, Jėzus pasirūpino, kad visur būtų laikomasi jo nustatytos tvarkos. Tuo pačiu Paulius primena Senojo testamento laikų dvasinio tarnavimo išlaikymo praktiką ir paskirtį. Tai buvo Dievo pasirūpinimas tai žmonėmis, kurie dirbo jo darbą. Ar tai sakau vien pagal žmonių papročius, argi to nesako ir įstatymas? Mozės įstatyme parašyta, neužrišk snukio kuliančiam jaučiui, bet argi Dievui te rūpi jaučiai? O gal jis iš tiesų taiko mums? Juk dėl mūsų buvo parašyta, kad artojas turi artę su viltimi ir kūlėjas turi kulti su viltimi gauti savo dalį. Jei jums pasiėmė dvasinių gėrybių, tai argi didelis dalykas būtų pas jūs pjauti medžiaginių? Argi nežinote, kad tie, kurie atlieka šventą tarnystę, valgo iš šventyklos pajamų, kad aukuro tarnai gauna dalį atnašų? Taip ir Viešpats yra patvarkęs, kad Evangelijos skelbėjai gyventų iš Evangelijos. Pirmas laiškas Korintiečiams 9 skyrius nuo 8 iki 14 eilutės. Ir tai rodo, kad dvasinis darbas yra pats svarbiausias žmogui. Žmogus Dievo iš prigimties pažinti negali. Jis negali žinoti ir visų jo reikalavimų. Todėl Dievas paskyrė žmonės, kuriuos tam paruošė, ir siunčia juos į tą šventą darbą, kad padėtų žmonėms sugrįžti pas jį. Tie žmonės, kurie visą savo laiką ir jėgas atiduoda Evangelijos skelbimui, nebegali aprūpinti savęs ir savo šeimų. Dievas pasirūpino, kad tikintieji savo pajamų dešimtąją dalimi palaikytų juos, o savo laisvomis aukomis patenkintų visas kitas su tarnavimu susijusias reikmes. Dievas tikis įtikėjusių žmonių sąmoningumo ir dėkingumo Dievui už gautą išganimo žinę. Tada jie su džiaugsmu rems tos žinios skelbimą ir jų artimiesiems, kad šie neliktų be vilties. Kiekvienas tegul aukoja, kaip yra širdyje nutaręs, negailėdamas ar tarsi verčiamas, nes Dievas myli linksmą davėją. O Dievas gali jūs apipilti visokeriopomis malonėmis, kad visuomet ir visais atžvilgiais būtumėte aprūpinti ir galėtumėte dosniai imtis bet kokio gero darbo. Antras laiškas Korintiečiams 9 skyrius, 7 ir 8 eilutės.